porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este espacio de Radio Oleiros, no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Ola, que tal?
Como sempre, recordo aos ointes de Radio Oleiros que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-631-078, 63-78, e tamén o 981-610-000, por si no transcurso do programa queren chamar e preguntarlle en directo ao alcalde. E comenzamos hoxe o programa falando, bueno, dunha da declaración que tivo que fixou vostede, que tivo que facer vostede no xulgado a semana pasada pola denuncia do Concello de Cambre.
Bueno, a declaración foi que o Concello de Cambre quere taparme a boca e a boca a mí non me tapa ni Dios, cando o que digo non son mentiras e son verdades, non? E, por tanto, cando dixen que se estaban pegando un pelotazo tremendo no municipio de Cambre, é un pelotazo. O que unha finca... Cambre non ten plan xeral de ordenación urbana. Cambre leva engañando aos veciños dúas legislaturas dicindolle que se vai a aprobar o plan xeral de Cambre. Nas eleccións estas, as portas das eleccións recorreron as parroquias todas dicindolle aos veciños que se iban a convertir as fincas en urbanas. Mentindo, claro, para coñer votos, non? Eso non é posible. Hai zonas que van ser urbanas e zonas que non van ser urbanas. Zonas que van ser urbanizables, zonas protexidas. Todo iso é o que hai que contar ao veciño, non simplemente decirle aquilo que lle gusta ao veciño. Non te preocupes, cando protestaban na Asamblea. É que a miña finca, non te preocupes, a tua finca non te preocupes, que vai ser urbana tamén. Mentironlle bellacamente a xente. Non fan un plan. Un plan, nos fixemos tres plas ao longo da democracia. E para aprobar un plan non fai falta 8 anos, como levan eles neste momento, non? 10, levan 10 anos en este momento, sin que se aprobe o plan. Un documento que contrataron xa 2 veces. Contrataron unha empresa, botaron afora, logo contrataron outra, que é que está facendo? Non sería nada extraño que dentro de nada, cando pase un ano, que non haya plan en Cambre, que non vai haber, non? Pois o leven ao pleno para dicir avance. O avance non é o plan, non? O avance... Cando ti presentas, che expoñen un documento e ti alegas o que estimas oportuno. Se che convence, non che convence, se che parece ben ou che parece mal, non? En eso volven a engañar a xente. Non te preocupes, presenta a alegación que despois xa resolveremos. É o gancho, nunca mellor dito, como fan os trileros, non? Os trileros poñenche os cubiletes e adivina onde está la bolita, non? Pois estes fan igual, fan como os trileros. Entón, engañando a xente continuamente. Bueno, pois, cando nos denunciamos desde o Concello de Oleiros con toda a Casleis na man, todo ese tramo que queren recalificar linda con Oleiros. Desde o Seixal hasta os chalés de Beille. Non? Despois xa Oleiros outra vez. É unha franxa que ten aí de 300 metros ao lado da carretera, linda ca carretera, e que ten un fondo de 100 e pico metros hacia o Concello de Oleiros. Bueno, pois, eso é ilegal totalmente, porque ti non podes, cas normas subsidiarias, que non son un plan, as normas subsidiarias é un documento urbanístico que aqueles concellos que non tiñan plan, a Xunta no seu día, había creado unhas normas para que puderan funcionar, non que se puderan dar licencia nos concellos, daquela maneira sin ser un plan xeral. Eran núcleos urbanos, cunha densidade determinada, igualdade de alturas en zonas urbanas, bueno, unha serie de normas que sacaron aquel entonces, que foron válidas durante anos, incluso foron válidas para especular moitos dos concellos, non? Interpretando cada unha a súa maneira as normas, e que desde hai 4 anos non valen para nada, foron derogadas pola Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia derogou esas normas, que eran do 94 e do 95, e obriga os concellos a facer planeamiento. A maior parte deles contrataron o planeamento, pero non levan adiante. Teñen unha empresa, pagan diñeiro a montón, porque facer un plan costa máis de 100.000 euros. Moito máis de 100.000 euros, non? Entón, o que está facendo, xa digo, é largar o dedo. E cando se lles ocurre, cando chegaron estas eleccións, ademais de ir polos pueblos dicindo a xente que lles iban a facer un plan a medida, a estes promotores lles fixeron unha norma a medida, non? Non fan un plan, por tanto, non corren risco ningún de que me voten ou non me voten, e collen un grupo de promotores con 40.000 metros Elles dan dunhas fincas, dunhas leiras que non teñen aproveitamento urbanístico ningún, para que se imagine algunha xente, é como falar dun terreno en Seixo Blanco. É como falar dun eran uns terrenos que non tiñan valor urbanístico, valor, sí, sí. Valor paisaxístico, pero valor urbanístico ningún, porque a lei o impedía, e o impide, non? Entón, hasta que ti fagas un plan e regules a situación e fagas o que tens facer, os equipamentos que lle pertenecen a toda a área do Graxal Seixal, non? Da zona de Cambre. Porque todo ese núcleo de población que hai hasta ría non ten os equipamentos necesarios que marca a lei. Aí hai un montón de veciños que por lei lles hai que dar zonas deportivas, parques, parcelas para ocio, bueno, quer decir que para parques infantiles, 50.000 cousas, escolas, aumento de escolas, por certo, o Concello de Cambre ten un déficit escolar tremendo. Un montón de rapaces e rapaces do Concello de Cambre veñen aos colegios de Oleiros, porque non teñen plaza nos colegios do seu municipio. E iso por qué? Porque non se preocuparon de ter o suelo necesario para dicirlle á Xunta, oiga, neste solar que teño aquí no Seixal, fáganme un colegio para os nenos. Pero non, o que fan é recalificar ese terreno, darlle 25.000 metros de construcción, que é o precio máis baixo que se poida poñer, supón 11 millóns de euros. 11 millóns de euros. Están falando de moitos cartos de Dios, non? Así como así. Yo non tenía nada e alguén le dio la varita mágica e me puso encima de mi terreno 11 millóns de euros. Eso que é? Un pelotazo como a copa dun pino. E facer ricas unhas personas por un acordo plenario que tomaron os señores a santo de qué? Non se sabe como se reparte ese territorio nin como se reparten os beneficios, non? Cada un que pense o que lle dé a gana, non? Cada un que pense o que lle dá gana. Pero la gracia de Dios, non? Non foi ali Dios a poñerlle con unha varita mágica a calificación. Ya puxeron determinadas personas. E iso é ilegal, iso é o que denunciei. E fun ao tribunal a decir o mismo, lle me denunciaron.
Decir, ratificou a sí, cuestión.
Me denunciaron en plena campaña electoral, como que vamos a denunciar a este tío que nos está difamando. Bueno, pois... xa pasaron 2 anos desde a campaña electoral, e fun ao tribunal a declarar, e declarei o mismo. Igual que estou dicindo aquí, así yo dixen a señora Suiza, non? E cal era a miña postura de ver que iso é un pelotazo. E se iso non é un pelotazo, veña Dios e o vexa.
En calquer caso, hai quen pode preguntarse, bueno, isto fai no Cambre, no seu territorio, como afecta a Oleiros? Pola proximidade que hai?
Bueno, a Oleiros.
Porque seña limítrofe...
Se levanta unha pantalla tremenda entre os terrenos de Oleiros, desde o Seixal, hasta o Castro de Montrove. Se levanta unha pantalla de cemento, non? Con edificios de hasta 15 metros de altura e de 18 ao cume do tellao, se levanta unha pantalla, están perxudicando totalmente a todos os veciños que están na carretera que baixa desde Montrove hasta o Seixal, que son vivendas unifamiliares naquela zona todas. Non?
Xa. Bueno, recordamos os teléfonos da radio, os teléfonos da Radio Oleiros, 981-631078 ou 981-610000. E vamos con outro asunto, a ampliación da estrada de Santa Cruz a Montrove.
Sí, hoxe presentei na Diputación temos un pleno o próximo venres. E, por tanto, presentei unha moción para demandar da Diputación que se amplíe na zona do Pazo de Marcial de Lagariz, no Pazo do Concello. O Pazo era de Marcial de Lagariz, o Pazo do Concello cedido á Universidade. Non? Pois naquela zona que a carretera ten 4 metros de ancho, que se amplía a estrada hasta o Lavadeiro. Desde aquí, desde o alto, da zona alta, vindo de Santa Cruz, que se amplíe hasta o Lavadeiro. Para iso contamos cos veciños daquela zona que nos entregaron o suelo, non? Todas as fincas colindantes pola marxa en esquerda baixando cederon o suelo para poder facer esta ampliación e, por tanto, non ten ningún problema a Diputación. A obra costa 100 e pico mil euros, é unha obra moi sinxela para a Diputación, non? Un gasto mínimo e que melloraría moitísimo esa carretera que ten un peligro moi grande en aquela zona.
O tramo máis próximo a Santa Cruz, non?
O tramo máis próximo no medio, está no medio, está frente ao Pazo. Uh-huh. Ese plano, hacia a iglesia. O tramo colle desde a zona alta baixando, non sei como lle chaman aquela zona, vamos a ver. Bueno, non me acordo ahora. Vindo de Santa Cruz, sí. Según baixamos o toda a reta aquela que hai hacia o Pazo de Lóngora e hasta chegar ao Lavadeiro. Uh-huh. Por tanto, nesa man é onde se ampliaría a carretera e se ampliarían as aceras, se dotaría de aceras ese núcleo. Unha zona moi transitada por toda a xente que vai á iglesia, que vai sube dun lado a outro ao povo, o cementerio, bueno, e cantidad de coches que pasan por aí ademais, non? É un peligro moi grande, en concreto, a intersección que hai ali nas vivendas de Lóngora, na urbanización que se fixo, aquela salida é matadora tamén. Sale salida e xoca a vida todos os días. Eso é o que pedimos que vou presentar no Pleno de Diputación o próximo vernes.
A carretera da Diputación, por tanto.
Sí, a carretera da Diputación.
Bueno, pois temos unha chamada. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Mire, quisiera hablar con el señor alcalde.
Está escoitando, señora.
Ah, buenas tardes, señor alcalde. Mire, quisiera hacer una pregunta. Soy una vecina de aquí, de Oleiros Pueblo, y resulta que hay un indigente por aquí, por el pueblo, que lleva ya una temporada, y ahora se baña en la fuente del Rabuñeiro y está todo lleno de botellas. Yo realmente fui a los servicios sociales, el otro día quise entrar en el cajero en la banca y estaba adentro con el carrito. El señor, hombre, intimida, no es que haga nada, pero intimida y preocupa a la gente que andamos caminando por el pueblo.
Sí, yo contesto.
Gracias por su llamada. En todo caso, escóitenos por la radio, si es tan amable.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Vamos a ver, estos días salía en A Coruña un indigente que está tumbado en una acera de A Coruña y que no se mueve de allí porque no le da gana. Y que no hay ley, lamentablemente, no hay leyes para... digo lamentablemente no sentido que é xente que está na indigencia total,
é
que necesita axuda, pero ainda este da Coruña, por exemplo, ainda co queres axudar, non quere que o axude nadie, non? Pasou tamén cunha señora que estaba ali na playa de Riazor, nunha das esquinas, non? Naquele edificio que había das monxas, estaba tamén ali, estaba acampada e non hai forma legal ninguna. Eu, como alcalde, non teño ninguna potestad para sacar da calle a unha persona que este aí sin facerlle daño a nadie, non? Indudablemente interrumpen o tráfico. Por si ti acampas nunha acera, non deixes, nese aspecto ti podes requerirlle que saque as cousas da acera, pero non podes dicirlle que se saque el dali, non? Esa é a contestación a esa. Logo o tema da persona que está aquí en Oleiros. A persona que está aquí en Oleiros non fai daño a nadie, polo momento hasta agora, é unha persona pacífica, unha persona que non é española, me parece, que veu de fora, que está por aquí. Tomou cariño a esta zona de por aquí, e que un día, pois, que está dormindo dentro das oficinas do
caixeiro da banca.
Da banca, se mete de noite ali, e logo, pois, polo día, pois anda por toda a Coruña, incluso vai a Coruña tamén, anda cun carrito destos dos centros comerciales, me parece, ou de bebés, non sei como é, e leva todas as pertenencias, se leva nese carrito. Eu vin onte, porque me acerquei a ver cousas polo municipio, e vin que había na fonte do Rabuñeiro, ao lado da casa de miña tía Lola, había botellas como 50 botellas de plástico ali. Claro, eso non pode estar ali. Ele non fai daño a nadie, lo que fai é encher as botellas, despois levar botellas para lavarse, para o que estima oportuno, non? Para beber tamén. Que pasa? Que non hai sitio para lavarse ali, poñerse a lavarse na fonte, non? Pero volvo ao mismo, mentras non faga exhibicionismo, mentras non faga ninguna cousa, nós non podemos actuar con... Sí podemos sacar aquelas botellas dali que non pintan nada, que degradan o entorno aquel, pero pouco máis podemos facer no tema desta persona, pouco máis.
Os servicios sociales
non poden... Se fora agresivo, indudablemente actuaríamos, pero non é o caso. Non? É moi respetuoso que a xente lle fala educadamente, moitas das personas chaman aquí para decir o mismo que decía esta señora, non? Pero tamén che dicen, pero mire, yo le dije, moi educado, non sei que, por tanto, lamentablemente, temos conocimiento delo, servicios sociales xa falou con él, pero non admite él quere vivir ao seu aire, bueno, esperemos que non vaya máis alado que está ocorrendo agora neste momento.
Que é unha situación complicada, de unha resolución complicada, non? Neste caso, claro. Bueno, pois seguimos, volvemos a recordar os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078, 631078, 981-61000. Anunciábase hoxe por parte do Concello a contratación de socorristas xa para as playas. Xa, o tempo xa anuncia que ir buscar o verán.
O tempo faixe falta para sacar unha convocatoria. Nós non facemos como outros concellos, non? Que contratan a dedo ilegalmente as cousas, os servicios. Aquí se saca a contratación, se saca un anuncio, creo que empeza mañán o plazo, que o 22, perdón, as solicitudes se poden presentar do 22 de marzo ao 6 de abril. Non? Para contratar 38 personas, 25 socorristas, 5 patróns de embarcación, 6 sanitarios, un supervisor e un jefe de equipo. Por tanto, son 35 plazas que vamos a sacar para estar desde o mes de xuño hasta o mes de setembro. Uh-huh. Traballando aquí no Concello de Oleiros. E aqueles que queiran, non, teñen que ser personas que, uh-huh. que estén non tituladas tampouco, non fai falta ningún título universitario, senón que hai que ter un título de socorrista, non? Uh-huh. Ou de prácticas de socorrista, que esos os otorgou a Xunta en cousas que están facendo, e tamén o Concello de Oleiros chegou a facer algún curso desos. De feito, me parece que agora hai un ca Diputación, uh-huh. que donde 5 personas pois xa nos foron designadas ao marxen destas 38 plazas que están aquí, non?
Uh-huh. Bueno, o lunes empezou o prazo para...
De o 22 solitudes. De marzo sí. ou 6 de abril.
Muy ben, temos outra chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Boa tarde, Ángel.
Hola.
Mira, unha preguntinha. Sempre son o mesmo. Como o camiño como o tipo, os vexo as deficiencias que temos aquí no Concello. Que normativa temos no Concello donde nas beiras rúas, estén as tullas, os cierres que teñen as vivendas, pasan polo menos medio metro a beira rúa, en moitas veces a beira rúa é moi delgadiña, sí. Entonces temos que pisar a calzada para poder pasar porque a mitad está ocupada cas tullas. Sí. Poñoche exemplo aquí na pasando vindo para aquí para Pousada, pasando o cuartel da Garda Civil. A man esquerda, casi chegando a Avenida Caracas, hai unhas tullas que ocupan a mitad da calle. Na parte onde está tamén o Cristo Rei, hai unha parte que ten un muro de concreto, e teñen unhas tullas, non sei para que teñen as tullas, cando as tullas xa non teñen que ter, porque non é cierta, entón están ocupando a mitad da vida, a rúa. Non sei se hai alguna normativa para poder achicar as tullas e que deixen máis espacio para que nos podemos pasar. Uh-huh. Gracias.
Sí. Gracias a usted pola súa chamada.
Sí, vamos a ver... O que ten unha finca, é como aquel dito, o que ten a tienda, que la tienda. O que ten unha finca, ten dereito a ter unhas tullas, como peche da súa finca, pero ten unhas limitacións. Se cortan as tullas por dentro, pero non se cortan por fora. Non? A maior parte da cidadanía, cando chama un xardiñeiro ou fai personalmente, por dentro cortan, e por fora vai salindo. Isto pasa nos regos. Se vas desde os regos hasta Santa Cruz, e hai dous casos de que as tullas invaden totalmente máis de medio metro a beira rúa. E iso é o que non pode ser. O que ten as tullas ten que podalas, agora é o momento de facelo. Nos o que non podemos é andar detrás dos miles de casos que teñen tullas aquí en Oleiros, pero se son casos concretos e se sabe deles, indudablemente nos requerimos ao propietario para que proceda a cortar as tullas porque están impedindo o paso normal das personas que transitan polas aceras, non? Por tanto, calquer caso que se sepa, se notifica aquí e nos o que facemos é notificarlo a través da policía local para que procedan a cortar esas tullas que impiden o paso das personas. Son moitos casos, O de Cristo Rei é un tema que afecta bastante a carretera, non? Porque son moi grandes, están pegadas ao muro e sobresalen para fora, non? Uh-huh. É mellor ver as tullas que ver o muro. Pero de todos modos, as tullas hai que podalas.
Sí, o que ocorre que o peche cos muros, os muros non se moven, pero os peches vegetais, o que ocorre que, efectivamente, en moitos casos, a mellor, só se arreglan por dentro e van crecendo hacia fora e ocupando en este caso.
Son moitos os casos, ¿no? Eu que camiño, pues, como este señor ou como este veciño, o vexo. De feito, na zona que falei antes, pues, se dá esta circunstancia. Está máis de medio metro para fora. Hai tullas que están máis de medio metro para fora do peche.
Uh-huh. Muy ben, pois con isto deixámolo logo por esta semana, alcalde. Gracias, vale. E hasta a próxima semana.
Hasta logo, adiós.